ефіры «Свабода» ў Менску 11 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь звярнулася ў міжнародны валютны фонд з запытам аб удзяленні крэдыту ў рамках новай праграмы. З такой заявай выступіў сёння беларускі прэм'ер Міхаіл Мясніковіч. Ён дадаў, што Менск разлічвае атрымаць ад 3,5 да 8 мільярдаў даляраў. У падсумаванні вынікаў мінулай праграмы МВФ паведамляў, што новы крэдыт можа быць удзелены Беларусі толькі пры ўмове маштабных структурных рэформаў эканомікі. Міжнародная арганізацыя ў пытаннях маніторынгу правоў чалавека Freedom House абнародавала сваю штогадовую справаздачу аб найбольш рэпрэсіўных грамадствах у свеце. Найгоршую ацэнку што да датрымання палітычных і грамадскіх правоў атрымалі 9 краін, сярод якіх Лібія, КНДР, Туркменістан ды Узбекістан. Асобна была адзначана кітайская правінцыя Тыбет. Беларусь арганізацыя занесла ў катэгорыю краін, якая знаходзіцца на мяжы найгоршай адзнакі. Другое месца ў спісе найбольш рэпрэсіўных рэжымаў Беларусь падзяляе з 7 краінамі і 2 правінцыямі, сярод якіх Куба, Кітай, Сырыя і Паўночная Асетыя. Працягваем навіны. Дастаўлены ў аўторак у Гаагу былы камандуючы арміяй баснійскіх сербаў Ратка Младзіч у пятніцу паўстане перад міжнародным трыбуналам па былой Югаславіі. Раніцай у пятніцу Младзічу трэба адказаць, ці прызнае ён сябе вінаватым у здзяйсненні інкрымінаваных яму злачынстваў. Гэта генацыд, ваенныя злачынствы і злачынствы супраць чалавечнасці, учыненыя падчас грамадзянскай вайны ў Боснії ў 92-95 годах. Младзіч быў арыштаваны ў Сербіі ў мінулы чацвер, ён хаваўся ад правасуддзя больш за 15 гадоў. Прэзідэнт міжнароднай футбольнай федэрацыі Зэп Блятэр быў перабраны на сваю пасаду, нягледзячы на заклікі адкласці сённяшнія выбары ў сувязі з закідамі кіраўніку федэрацыі ў карупцыі. Выбары кіраўніка ФІФА былі безальтэрнатыўнымі пасля таго, як сваю кандыдатуру зняў адзіны канкурэнт Блятэра Махамед бін Хамам, таксама ў сувязі з абвінавачаннямі ў хабарніцтве. Адкласці выбары заклікала футбольная асацыяцыя Англіі. Прынц Уільям, які яе ачольвае, заявіў, што правядзе у такіх умовах галасавання не можа быць сумленным. 75-гадовы Зэп Блятэр узначальвае ФІФА з 1998 году. НАТО сёння афіцыйна падоўжыла сваю аперацыю ў Лібіі яшчэ на 90 дзён. У заяве генеральнага сакратара НАТО Андерса Фог Размусена гаворыцца, што арганізацыя мае намер давесці справу да канца. У сталіцы Йемену Сане больш за 40 чалавек загінулі сёння ўначы ў сутыкненнях паміж урадавымі сіламі і прыхільнікамі апазыцыйных племянных правадыроў. Пра гэта паведамляюць медыкі. Паводле іх вулічныя баі працягваюцца да гэтага часу. Сутычкі паміж прадстаўнікамі плямёнаў, прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха пачаліся ў Сане ў аўторак. Такім чынам было парушана замірэнне, заключанае 4 дні таму. Напярэдадні ў горадзе Таіс на поўдзень ад Саны сілы бяспекі застрэлілі 7 удзельнікаў антыўрадавай дэманстрацыі. Аналітыкі Erste Group прагназуюць падзенне даляра ў адносінах да еўра, паведаміла сёння агенцтва Уніан. Прычынай называюць песімістычныя настроі рынку, пад ціскам якіх знаходзіцца цяпер даляр. У Туркменістане прыняты новы закон аб выбарах. Будучаму кандыдату для таго, каб балятавацца, зараз неабходна будзе мець падтрымку палітычнай партыі ці сабраць 50 тысяч подпісаў за сваю кандыдатуру і зарэгістравацца. У паведамленнях туркменскіх СМІ не гаворыцца, што ў рэспубліцы дзейнічае толькі адна палітычная партыя, якую ачольвае дзейны прэзідэнт Гурбангулы Бердымухамедаў.